Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkommen till en ny episod av vår podcast Sunnmørsball. Mitt namn är Christian Stenrud, sportjournalist i Sunnmørsposten. Idag så har jag med mig huvudtränare, Everton-fan och fotbollromantiker Hans-Erik Eriksen. Ja, det är inte så väldigt mycket romantik på Hødd i första division för tiden.
Nej, obesligt är inte speciellt romantisk. Men det är ett dåligt uttryck. Det är unyanserat uttryck. Du kommer med
det. Vad syns du är bättre själv då?
Nei, jeg ikke så opptatt. Jeg opplever at veldig mange er veldig opptatt av spillestil av de lagene jeg trener. Jeg er også opptatt av spillestil for all det, men en sånn debatt blir alt for fort unyansert. Og det blir enten Barcelona eller Drillo. Og det, ja, unyansert.
Får du høre dem ikke sånn dine lag vil spille?
Ja, jeg får høre at det er grunnen til at vi taper når vi taper. Og det er jo fint at folk engasjerer seg.
Men hva tenker du selv når folk påstår noe sånt?
Nei, ja. Mine lag til nå ikke har vært perfekte. Det er veldig få lag som er det. Og så lurer jeg på hvis spillestilen alltid er årsaken til at mine lag taper, så lurer jeg på hva som er årsaken til at andre lag taper. For det finnes jo andre lag som gjør det også.
Absolut. Men den stilen du har, den du veldig tro til.
Ja, men man bygger seg opp en tro og, gjennom mange år, og man prøver å lære av de beste, og er åpen for læring, og legger til rette for læring. Og så er måten å spille på en ting, og så er måten å trene på en annen ting, og så må man prøve å skape en helhet ut av alt sammen.
Så har vi jo trenere i tippeligaen som har sagt, blant annet Kjetil Rekdal og Ole Gunnar Solskjær nå før ferien, at for mange lag i tippeligaen er opptatt av å ødelegge for hverandre, bare legge seg bakpå, bare skal kontre, bare spille på enkle, sikre ting, og det er lite utviklende for norsk fotball. Du er kanskje litt der du også?
Det er utsagn jeg helt enig.
Hva synes du om det som skjer i tippeligaen? Og forstår du til første divisjon også?
Jeg følger mye med. Jeg synes fotball er et utrolig fascinerende spill. Jeg synes vi i Norge er, vi står fast da, mye i tankesettet vårt. Vi er for absolutt i måten vi snakker på, og måten vi egentlig utfører på også. Jeg oppfatter også norsk fotball om at det om å gjøre å ha rett. Rett i sin utsagn på hvordan fotball skal være. Jeg synes det veldig vanskelig å være så bastant og ha en sånn fasit, sånn som jeg opplever at norsk fotball egentlig ja, den utpassionerer for mye da, at sånn er fotball. Det er ikke jeg i stand til å si.
Men den stilen du kjører, føler du at du er en av få som sverger til den stilen? Hvis vi tenker her i Norge.
Ja, men det er det jo. Det er jo ikke, ja, det er det. Det er ikke mange. Det er ikke mange som tenker og utfører sånt budskap som jeg gjør. Det er ikke.
Det må jo være mange trenere som sier til deg, ja, men kan du ikke bare legge litt om og bli litt mer kynisk, så kanskje du får bedre resultat?
Jo, men jeg har, siste, hvis du ser de siste 6-7 årene, så er det få norske trenere som har vunnet mer enn meg. Så jeg tror på den måten der å spille på for å vinne. Og så tar det kanskje litt lengre tid, men da slipper man forhåpentligvis også en sånn berg- og dalbane, et berg- og dalbane liv som mange lag opplever.
Hva synes du om det som har skjedd til nå I Hødd den første tiden du har hatt der?
Jeg litt skuffet og litt overrasket over at vi har ikke tatt mer poeng enn det vi har gjort. Så visste vi jo alltid at det kom til å ta litt tid. Det tar tid å endre måten å tenke på, måten å spille på, måten å trene på, egentlig måten å leve på, for det en litt annen, det en livsstil, mer enn en spillestil. Og så kan du si at en litt sånn trådstart med på å påvirke fortsettelsen, sånn det jo ofte. Og så handler det da, når vi kommer litt på feil kurs, så handler det om å få navigert seg tilbake, og jobbe videre, og lære mer, og bli bedre fotballag.
Så kommer du jo fra Follo, der har du jo fått god tid, du har fått bygd opp den stilen du ville, du har oppnådd ganske mye, og nå kommer du til Hødd der, det som en helt annen klubb, en helt annen del av landet. Fin utfordring for deg.
En bortimot perfekt utfordring, og et veldig fint neste steg for meg som trener og som person. Og Hødd har jo mye av det som Follo manglet. Og så det utfordrende, fordi det styrken til Hødd jo like åpenbar som kaller det svakheten. Det veldig solid, og det ganske satt på hvordan ting skal være. Og så kommer det da en fra Follo og har lyst til å begynne å drikke på ting som har satt seg litt da. Det ikke gjort en håndvending, det sier jeg selv det. Men utfordringen formidabel, og den underholdende og stimulerende.
Hødd har jo blant annet vært kjent for et midtstopperpar som har spilt utrolig mange kamper sammen. Jesper Tørnqvist og Steffen Molte. Og så kommer de inn her, og så plutselig så det ingen av dem som skal spille der. Men blir folk litt sånn, hva det du driver på med? Det har jo fungert.
Ja, altså Jesper og Steffen to gode midtstoppere, og de har spilt, som du sier, tre år i strekk sammen. Og så vil det jo bli et skille der uansett, uavhengig av meg, når Steffen så rødt mot Jerv I siste kvalkamp I fjor, som gjør at det måtte vært et bit der uansett. Så ble det voldsomt nå da, både Jesper og Steffen måtte se på fra start. Så har Steffen kommet seg inn igjen, og så vil jo det her være, lagetak jo dynamisk, og så ser vi hva som er farlig hos motstanderen, og hvordan vi kan covere for det, og så får vi jo fram et lag til hver kamp som vi tror skal være best kapable til å ta tre poeng for klubben. Og nå har ikke Jesper vært på det laget, jeg litt lei meg for det, for Jesper en utrolig bra fighter og en utrolig fin fyr. Og han jobber imponerende godt I kulissene. Og han klar, han, når sjansen kommer.
Vi må snakke litt om din fotballkarriere, for nå du I første utgang trener. Kanskje mest sannsynlig har du lyst til et steg opp etter hvert også, men som spiller så kom du aldri helt på toppen I Norge.
Nei, det så sant som det sagt det. Jeg startet bra. En av mine første kamper, da var jeg 8 år. Da skoret jeg 12 mål I en 12-0-seier. Husker jeg lokalavisa kom på skolen dagen etterpå og skulle lage intervju med. De spurte, du beste på laget? Og så svarte jeg, hvor dumt går det an å spørre? og jeg var jo en slags barnestjerne. Kom på landslag og spilte alle kamper fra U15 til U19. Mistet meg selv på veien der. Var innom Everton en liten periode. Og mistet meg selv på veien var... Jeg føler jeg trente mye og var klar for det, men huet mitt var ikke med på alt det der. Så jeg var 22 og kaptein I Follo til slutt. Det var ikke helt I tråd med målsettingen det.
Men det å komme til Everton, som din favorittklubb, og få prøve seg der, det må ha vært litt av en opplevelse.
Jeg var helt sikker på at det var fleip, for det var sommeren 1994, da mutter og fatter hadde dratt på ferie. Jeg tror Brutter også var med på den, og det var fotball-VM I USA, og jeg hadde vært hos en kamerat og sett på en eller annen kamp, en av de tidlige kampene, og skulle hjem og spise litt før jeg skulle ut og se på neste kamp. Og så ringte telefonen. Det var første dagen jeg var alene hjemme på den tiden der. Og det var ganske sprekt I seg selv det. Og så var det en engelskmann som ringte og sa han heter Ray Hall. Og han hadde sett meg I landskamp. Og han ville gjerne at jeg skulle komme og vise meg frem I Everton. Og mens han drev og fabla med greiene her, så tenkte jeg, hvem I all verden det som driver og fleiter meg nå? Som vet jeg var alene, og som skal spille med et puss. Så jeg var egentlig bare sånn, ja, veldig hyggelig det. Men etter annet så sa han etter annet, så gjorde det at jeg skjønte at det her var alvor. Og da, når jeg la på da, så tror jeg aldri jeg har løpt fra tre stykker I livet mitt da, det skal sies. Men akkurat da, rundt huset der, den farten jeg hadde da, det tror jeg hadde vært, det ikke nesten hvem som helst stilt siden av meg. Jeg hadde hatt min fjerde mann jeg hadde løpt ifra, tror jeg. Så det var store ting det. Jeg har holdt Everton siden 1984. Det her var 10-årsjubileum på det, og de ville ha meg på prøvespill, hvor jeg da dro over I januar 1995.
Og da var du sikker på at det nå ordnet seg?
Jeg hadde god kjørt litt på den tiden, og ser tilbake på det, det ikke så lenge siden, på 21 år, så stod jeg ikke tilbake for de gutta som var på det laget der. Og da snakker vi ikke om A-laget, vi snakker om U19-laget da. Mm. Og jeg kunne også vært der lenger, jeg fikk et tilbud om å være der I 2,5 år, men det var jeg ikke klar for.
Men det var det hodet ditt som ikke var helt mentalt klar for dette?
Ja, jeg bodde hos en vertsfamilie sammen med en annen spiller som spilte på underlaget. Ja, jeg fant ganske tidlig ut at jeg var ikke klar for det. Jeg ville veldig gjerne, og alt stemte egentlig. Mm. Jeg absolutt ville, men jeg var ikke klar. Jeg ville egentlig bare hjem også. Altså, jeg ville være Everton-spiller, jeg ville være proff, jeg ville alt det der. Men det var et eller annet med hvordan det kjentes ut, med å gjøre det, som ikke var riktig for meg. Hva jeg ventet på, vet jeg fortsatt ikke, og angrer I dag. Ja, hver dag. Samtidig så var det jo med daværende forutsetninger da, som gjorde valget egentlig ganske enkelt med å reise hjem.
Men hvis du hadde valgt å være der likevel og presse deg litt, kunne det kanskje vært med på å legge deg litt?
Jeg vet ikke. Det vanskelig å si hva som altså, utfallet av det jeg gjorde da, nemlig å reise hjem. Kanskje en av grunnene til at jeg trener I dag, fordi jeg kom aldri opp som spiller, og en veldig brennende motivasjon for å lykkes I fotball har alltid vært der. Mm. Og når ikke spillerkarrieren gikk den så langt som jeg hadde håpet. Selv om jeg har opplevd mye, og jeg gjorde en ok karriere, så våkna som trener spiller meg ganske tidlig, og kanskje hele veien så lå det en trener I spilleren også. Jeg har alltid tenkt mye fotball.
Så når du kom tilbake igjen, det var vel andre klubber som var interessert I det på et høyere nivå også, ikke det?
Ja, det var det. Men når jeg hadde spilt landskamper, jeg hadde vært I Everton, som var på en måte toppen av fjellet for meg da. Og det var andre klubber internasjonalt også som hadde meldt interesse hvor reelt det vet jeg ikke, men det var en agent på den tiden der også, som holdt på og snakket med oss. Og da var det liksom, det ble nesten for lite at store, eller til klubber kom da. Mm. Og jeg, ja, som sagt, jeg hadde mistet meg selv på et stykke på veien her.
Men du må ha hatt ganske høy selvtillit for å kunne tenke sånn som du gjorde.
Ja, stor selvtillit, definitivt.
Men det her at du mister deg selv, hva legger du I det?
Jeg tror alle da, det her, jeg hadde jo ikke noe formening om det her da jeg var 17-18 år, og det jo sikkert veldig få 17-18-åringer som har. Men man på sitt aller beste hvis man kan være fullstendig til stede her og nå. Sånn det. Hvis du blir for opptatt av hva du har gjort, og lar det prege det du skal, eller om du blir for opptatt av konsekvensen av det du skal til å gjøre, så det ikke på det beste. Mm. Og der var jeg som 17, 18, og sikkert 19 og 20-åring også. Jeg var alt for preget over det jeg hadde gjort, eller det som eventuelt skulle skje. Jeg var ikke til stede der hvor føttene var.
Men er det litt sånn at når du har vært gjennom det, du har opplevd det, vet hvordan det her fungerer, at du ser mer hvis en av dine egne spillere kanskje er litt inn på samme sporet?
Ja, jeg tror det. Det er mye å hente fra min egen spillekarriere som trener, det er jeg helt sikker på. Og jeg er jo opptatt av at folk ikke skal gjøre det samme feil som meg.
Føler du at du har vært med på å gi noen et råd som kan ha hindret at det har skjedd?
Det er vanskelig å si. Jeg liker å involvere meg i spillerne, både fotballspillerne og menneskene. Menneskene som spiller fotball. Og jeg håper og tror at jeg gir gode råd ganske ofte.
Men det livet i Follo, det var litt problem med økonomien der. Ja, kan vi si nesten hele tiden, eller?
Ja, altså, økonomien i Follo vi snakker jo om en bok i Follo FK. Den er ganske tjukk, da. Og et ganske svært kapittel er jo økonomien. Du kan også si det på andre måten, at det burde ikke vært noe snakk om økonomi, for det har ikke vært noe økonomi i klubben. I hvert fall etter at jeg kom tilbake der. Jeg tok over A-laget i 2009, og da var det egentlig ikke mulig å fortsette. Men ildsjeler gjorde jo det da, holdt det gående. Så visste man jo ikke hvor ille det egentlig var. Men en urokkelig tro på prosjektet Follo FK, egne unge gutter som skulle lykkes i egen region med toppfotball, og utallige arbeidstimer og enda mer slit, gjorde jo sitt til at vi nådde jo, vi ble jo litt sånn der American Dream, vi kom til Ulvål med ingenting. Du har klubber i Norge med digre budsjetter som prøver.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Gjør alt man kan for å komme til Ulvål. Den kampen i året. Og dit kom Follo FK med, ja, det var egentlig bare never og et ekstremt glede for å spille fotball.
Det var din sykeste fotballopplevelse.
Ja, semifinalen mot Rosenborg i Skiderespark. Det er jo Rosenborg tapte mot Leverkusen og Follo FK i samme uke. Det er eneste tapet Rosenborg hadde på norsk jord i 2010 mot norsk motstand. Så det er jo, det skulle aldri skjedd, men det skjedde. Og det er jo en del av fotballens vidunderlighet.
Men hva gjør du når du kommer til cupfinalen? Altså, det måtte jo nødvendigvis bli et tap da.
Nei, det måtte ikke det. Tvert imot. Det, jeg husker vi kom tilbake på Torve i Ski og ble liksom bejublet når vi kom hjem med sølv, da, som de kalte det. Det finnes jo ikke noe sølv i NM. Jeg brukte flere dager på å komme over det tapet, for det godset var ok. De var langt ifra på sitt beste nivå. Vi var også bare ok, og da vinner godset. Men hadde vi gjort en ordentlig god prestasjon, så hadde vi stått igjen som cupmestere. Og det er noe helt annet, selvfølgelig. Nå var det utrolig stort å være på Ulvål med 26 000 tilskuere, og mange av dem var fra Follo, og hele svingen var lyseblå. Det er kanskje mye å forlange av den gjengen der, og at de skal prestere på sitt beste når så mye utenpå kampen også skjer. Men og vi hadde jo også uka før fått beskjed om at vi hadde blitt flyttet ned en divisjon da, på grunn av at vi ikke hadde levert lisens. Så det var ikke den beste opplandingen, men, og vi fikk ikke ut vårt beste i den kampen der, og det smerta meg lenge etterpå. Og når jeg tenker etter det nå, når du graver opp igjen nå, så smerter det litt fortsatt.
Så fall. Hvordan de feirer noe sånt da? For det, du må jo feire, selv om vi tar det.
Nei, cupfinalen feirer ikke jeg. Det ble det ganske tidlig faktisk. Semifinalen hadde tok jeg et glass eller to etter I etterkant. Det var utrolig hyggelig. Og det, jeg tror Follo FK, hvis Follo FK slår Rosenborg I en fotballkamp som teller minst like mye for Rosenborg som for Follo FK, så mener jeg også at det riktig å ta noen glass etterpå. At vi røyk 5-1 for Bryne 4 dager etterpå var kanskje best første halvtimen. Da var det 1-1. Og så hadde vi ikke krefter den siste 60. Det må vel kanskje da bare være innenfor den kalkulerte risikoen den onsdagskvelden ja, bidro til.
Men I den perioden der det var veldig tungt økonomisk, så skulle dere spille bortekamp mot Skarbøvik, har jeg lest I arkivet vårt. Og det var så prekært at det egentlig ikke var penger til å reise dit. Hva var det som skjedde?
I 2009?
Jeg mener bare 2009.
Ja, jeg husker vi hadde et mantra at vi har ikke så mye penger, men vi har mye poeng. Og vi reiste til Skarbøvik. Da var Skarbøvik topplag. Og jeg tror også de ledde. Men så når vi vinner 3-2 der oppe, så det vi som tar ledelsen. Og da det på tabellen. Og den beholdt vi ut da. Nei, det var når det var så lite penger og enden var nær da. For det var den ofte vi hadde sånne folkemøter og vi skulle trykke opp t-skjorter nå eller aldri og I 2009 så har det vært et par sånne situasjoner til da. Men da var det alt vi kunne få gjort noe med. Det smala I fokuset vårt da. For det alt annet var elendig så kunne man I hvert fall sørge for å og trene og stå på og ha det gøy på den grønne matta. Det var ganske enkelt, men også et vanskelig budskap å sende.
Men samtidig når du har sånne trøbbel, og, så blir det vel litt sånn ekstra godt sammål og ekstra godt trøkk rundt lager.
Ja. Ja, det kan bli det. Og, altså, det jo egentlig to muligheter I en sånn setting. Enten at det blir en utrolig go I laget, eller så smuldrer det bort. Og så ble det utrolig go I det laget der da.
Hvis vi snakker litt om den typen du da, som vi siden av er fotballtrener, så blir det sagt av tidligere spillere og medtrenere at du litt forfengelig, du det? Spesielt håret da blir liksom dratt frem at det viktig.
Nei, jeg ikke enig I det selvfølgelig, men jeg hadde jo lengre hår før enn det jeg har nå. Og det I seg selv burde ikke være nok til å bli kalt forfengelig, men igjen, det blir for unyansert for meg. Så nei, jeg ikke enig at det forfengelighet som styrer det.
Det noen som prøver å pushe noe på det her som ikke helt reelt?
Ja, men det jeg blitt vant til. Det ofte sånn at før kalte jeg det misunnelse, men da hadde jeg høy selvtillit.
Ikke sant. Og så har det vært noen episoder opp gjennom der. Ja, det skjer jo mye rart da, både som trener og som spiller her. Og dere hadde jo en episode der dere skulle lure en, eller spilleren din skulle lure en annen spiller som hadde blitt tatt for doping da. Det var det store. Det ble sagt at det, I ditt manus så stod det at du skulle brase inn I garderoben og skjelle han ut. Men han satt vel der og gråt. Hva var det som skjedde da?
Nei, det var jo 2014 der. Og det stemmer det, at jeg skulle inn og skjelle ut Jonas Hammer, som da var den ulykksalige. Men når jeg kommer inn der, han er jo sønderknust, akkurat. Han har jo brast helt I filler, så, og da fikk nesten, det smittet nesten over på meg, og, så jeg ble, det ble så dårlig skuespill av meg også, fordi jeg ble tatt off guard, jeg hadde forutsett å være sint og streng, og si at nå har han egentlig ødelagt alt for hele klubben, for alltid. Dette var siste dråpen I det berømte begeret. Og så sitter han der, og ser på meg og prøver å fortelle at det her har han ikke gjort da. Og så blir jeg egentlig bare stående og klappe på skulderen uten å gi en klem også. Bare stå og klappe på skulderen og si men dette ordner seg vel. Og det ble helt, det ble så tåket og dumt og så halvhjertet. Så, men jeg tror ikke Jonas merket noen forskjell da, for han var allerede, han skjønte at han hadde senket klubben også, på siste gang.
Men du tenker på det ettertid, gikk det litt langt, var det litt for tøft mot han, eller hadde han egentlig fortjent det?
Nei, altså, det gikk ikke for langt. Han fikk kjenne på hvordan Darkside in Life kan behandle han, men Jonas en tøffing, da. Han elsker den branken der. Hadde det vært motsatt, så hadde han vært verste mann i motsatt tilfelle, så det... Nei, og den gjengen der det alt den gjengen der gjør sendes egentlig med kjærlighet. Så da finnes det nesten ikke noen grenser for hvor langt du kan gå.
Men du virker som en veldig pedagogisk type. Blir du sint?
Jeg kan bli sint, men det ikke alltid... Jeg tror ikke sinnet mitt med å korrigere så mye av det spillerne skal utføre. For meg handler det mye mer om korreksjon. Og hvis spillerne avhengig av at jeg står og skriker, så har vi ikke lagt godt nok til rette for læringa og med det da, gitt spillerne den rette motivasjonen.
Men jeg har en historie her, da du var trener for juniorlaget til Follo. Dere hadde da tapt en hjemmekamp mot bunnlaget Lørenskog, sist kamp før ferien, der du klikket fullstendig. Husker du den?
Ja, jeg husker den.
Men hva var det du gjorde da?
Jeg skulle på ferie dagen etterpå til Italia. Italia til Toskana, et av mine favorittsteder. Så jeg hadde sett meg at vi kunne i hvert fall gjøre en skikkelig god prestasjon. Og selvfølgelig helst vinne mot Lørenskog. Så hadde vi også rundet en ok vårsesong. I stedet så fikk vi en elendig prestasjon og et like elendig resultat. Og jeg går på vei til garderoben på Nordby kunstgress, så det ganske langt til garderoben der også. Så jeg fikk tid til å tenke litt. Jeg hadde lyst til å sende et budskap til en hyggelig sommerhilsen til spillerne. Men jeg klarte ikke å være hyggelig på veien til garderoben, og fant ut at det var så dårlig at hvis jeg kan gi dem en eller annen form for et signal om at nå må du trene i sommer, så var måten jeg sa det på var blei sånn, og da jeg husker ikke hva jeg sa, men jeg tror jeg kastet en flaske rett over hodet på en spiller, og så sier spilleren slapp av eller noe, og så sier jeg du kan slappe av, du, for hadde jeg ønsket å treffe, så hadde jeg, jeg husker ikke helt akkurat sånn her, men da var jeg ganske sint.
Det ikke så ofte du har gjort sånt da?
Nei, det begrenser seg til ganske få ganger det.
Og så blir det også sagt at du alltid krevde nummer 10 og kapteinsbindet når du spilte selv.
Kapteinsbindet var det ofte jeg fikk av treneren, ofte. Tieren ble en slags besettelse. Det var jo innlemme. Jeg hadde nummer 8 da jeg var min på 8, også fordi Lothar Matthäus hadde 8 i en periode. Og så hadde jeg nummer 9 på min på 9, og så hadde jeg 10 på min på 10. Etter det så var det ikke noe sånn nummer etter der, så jeg ble stående på tieren, eller med tieren. Og da, det ble utrolig viktig for meg, og nesten en besettelse. Og jeg litt sånn enda faktisk. Jeg ble sett løpende som er kapteinspinn på La Manga faktisk nå i vinter. Det føles godt bare å ha en bild på armen. Jeg vet ikke hvorfor.
Er det litt flaut å snakke om det, eller?
Nei, jeg har ikke noe. Så... Nei, egentlig ikke.
Så blir sagt at du er usedvanlig treffsikker når du skal vise øvelser på trening, at det er nesten litt irriterende at du er såpass...
Det er også det mest treffsikre jeg har hørt om meg til nå, ja. Nei, jeg har alltid vært utrolig fascinert av ball, og hvis du treffer ballen på forskjellige måter, så går den dit og dit, og hvis du gjør sånn, så gjør den sånn, og den dialogen med ballen har alltid vært noe veldig fascinerende for meg. Og det har gjort at jeg har stått mye opp igjennom da året, og prøvd å få den til å gjøre sånn som jeg ønsker. Og så legger jeg ganske mye i det når jeg skal vise, og så viser jeg ikke så... Jeg viser jo sjeldent og sjeldent når det skal sies, da. Og så kan det jo hende, hvis du skal være helt ærlig, at jeg viser bare på de øvelsene jeg føler at det er fullt mulig å lykkes.
Men du har jo leilighet der på Hødvold. Det sånn at du går ned litt sånn sent på kveldstiden og igjen er, og så kjører du gjennom øvelsene som skal komme dagen etterpå?
Nei, ikke akkurat sånn. Det mye visualisering her også. Og det det noen typer spark på ballen som fortsatt sitter. Og så det det meste annet som dessverre borte. Men det holder skjult.
Greit, da nærmer vi oss slutten her. Skal vi avslutte med historie fra... Ja, når var den historien fra?
Ja, hvis du tenker på den med Trond Hoftvedt, så det... Jeg tror det sommeren 2004.
Og hva skjedde da?
Nei, Trond jo... For først er far til en veldig god kamerat av meg. Så han trente oss på underlaget, og så har han underholdt oss med utallige historier og erfaringer. Han er kanskje den aller, aller beste historiefortelleren jeg kjenner. Og han har lært oss masse i fotball, han har lært oss faktisk en del om livet. Også, både på hvordan man skal leve livet og hvordan man ikke skal leve livet. 2004, han ringer meg. Vi har en sosial kveld med Follo og FK på et utsted i Ski. Og så ringer han meg og lurer på hva jeg og så sier jeg at jeg på det utsted i Ski. Og så sier han, da kommer jeg en tur. Og så da kom hun der med Marcelo Lippe i sveisen sin og brun i ansiktet som han alltid er. Selv når det vinter er han brun av en eller annen grunn. Gråsprengt i luggen, men selvfølgelig alle hårstrå ligger der de skal ligge. Og han ser seg rundt på det bordet jeg skal sette, eller som jeg sitter på, og så ser han på Oddmund Vågsson faktisk, som spilte i Hødd tidligere. Sier han, du kunne vært bra. Men da måtte vi skru på et av huet på den kroppen der, for kroppen funker, men det huet gjør ikke det. Og så bare går han videre, Oddmund hadde lyst til å svare, men det fikk han aldri sjansen til. Og så går han til en som er Shaya Gaderifar, en ung, lovende spiller på den tiden. Og så sier han, du kan bli noe, men jeg vil ikke sitte på samme fly som det. Og det jo selvfølgelig greit over grensa. Og så ser han på Anders Mikkelsen, som ja, har spilt i gods og Scheid og Lyn, var han kanskje innom også. Da var han 35, og så bare prikker han på skulderen og sier han, du ferdig. Og så prøvde Mikkelsen å fortelle meg at det var han ikke, han var kjempemotivert. Nei, ferdig, sa Trond. Og så satte han seg ned, og så ville han ha tre flasker hvitvin med is, og det fikk han jo av kellneren. Det finnes egentlig ikke kellnere på utstedet der, for så vagant, ekstra vagant var ikke det stedet. Men han fikk, han ble hørt, han fikk tre flasker vin og is, og så drakk han nesten de tre opp alene, med hjelpen litt da, det skal sies. Og så begynte det å bli litt om sjanglete, og begynte å veive litt, og så forteller jeg da at Trond, nå skal vi hjem, og så sier Trond, nei, det skal vi ikke, og så sier jeg, jo, det skal vi, og så holdt vi på sånn i noen minutter, før han ble med. Da gikk vi arm i arm, for det var jeg såpass brukbart bortover der. Og så skulle vi over en stasjonsbro, og så sier han, nå må du slippe, for nå skal jeg mige. Og så tenkte jeg, det kan passe greit, for jeg skal mige litt selv. Og så sto vi og skulle mige litt, og da vaia det og svaia det fryktelig bort på høyrekanten min, og han endte opp i eget piss da, i hekken der. Og så sier jeg, nei, Trond, hva er det du driver med? Legger jeg ut i V-stil og flytestilling, og så ligger han da der nede, og så sier han, flytestilling, jeg vet det. Han var litt fornøyd med at han ble konfrontert med skihopping. Og så sier jeg, du får 19,5, Trond. Og så snur han seg opp til, og så ser han meg i øya, og så de øya der har jeg sett utallige ganger på banen. Og det er sjeldent det kommer et godt budskap etter de øya blir satt i varken på det. Så sier han, hva i helvete er du trekker for deg, Eriksen?
Yes, da lar vi det være siste ord for Sunnmørsball for denne gang. Så er jeg tilbake igjen om to uker, og i mellomtiden så har Eriksen skaffet Hødd minst 3 poeng, ideelt sett 6 poeng til.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.